Ja znam Župu kada je bila konak, kada je bila izdata hotel Onogoštu i kada su dolazili i tamo se išlo na piće, bila je kafana. I možete zamisliti kakav je moj osjećaj danas, posle 25-30 godina, kada dođem u manastir Župu.
U susret prazniku svetog apostola i evanđelista Luke donosimo priču o manastiru Župa Nikšićka koji je posvećen ovom svetitelju iz reda 70 apostola. Priču je pripremila Mira Lolić-Močević, a razgovarala je sa Senkom Durutović, predstavnicom Kola srpskih sestara, monahinjom Amvrosijom, monahinjom Magdalinom i Milenko Radulovićem, tamošnjim mještaninom.
Pomaže Bog, sestra.
Bog vam pomogao.
Dobrodošli. Bolje vas našli. Evo, došli smo u ovaj prostor, jako je lijep. Pa hoćete nam nešto reći? Kom je svecu posvećen, crkva, otkad manastir postoji, čim se bavite?
Vi ste, znači, došli u manastir Svetog apostola evanđeliste Luke, Župa Nikšićka, 12 km od Nikšića. Manastir je posvećen Svetom apostolu Luki. Tu imamo i mošti i upravo ste se poklonili moštima.
Apostole svjati, evangeliste Luko, moli milosti dvako Boga, da pregrešeni ostavljenije podaz duša našim.
Sveti apostol i evanđelist Luka. Moram sve to da kažem, zato što me nekako ispuni mi se srce kad želim da pričam o njemu. Vrlo je neobičan. On je jedan iz 70-orica apostola. Apostoli su mi tako najbliži Bogu, jer su oni ipak bili svedoci, lično su vidjeli Gospoda. I apostol Luka je imao razne darove i sve svoje darove je umnožio i prinio u slavu Božju. I pošto je bio i lekar i apostol, primio je taj dar apostolstva, propovjeda Hrista ljudima, da im što više ljudi pozna Boga, i onda je i kao lekar pomagao ljudima, a onda je, pošto je bio izučio i slikarsku vještinu, onda je prvi ikonopisac. A njegove ikone Majke Bože, samo Majka Bože vidjela i blagoslovila taj njegov rad. E, i tako da naš manastir ima i taj poseban blagoslov da se bavimo ikonopisom pod rukovodstvom i blagoslovom Svetog apostola Luke, koji je prvi ikonopisac.
Hoćete nam reći čim se inače sestrinstvo sve bavi?
Pa imamo nekoliko radionica koje ćemo pokazati, ali da bi bolje mogli da se upoznate sa svim tim, malo bi priču morala da počnem iz daleka. Znači, sestrinstvo od 27 sestara koliko nas ima je postepeno uzrastalo. Prije 14 godina mi smo po blagoslovu mitropolita Filohija došli ovdje. Jedan dio sestara iz manastira Ćelije Piperska, to je kod Podgorice. I od sada je počeo aktivan duhovni život, a sa duhovnim životom i sestre su počele da se bave raznim rukodeljem.
Pa da mi sad prošetamo malo kroz kompleks i vidimo čim se to sve sestre bave.
Naravno, bit će mi zadovoljstvo.
Koliko vi inače imate radionice i čim se sve bavite?
Imamo ikonopisačku radionicu, imamo radionicu za šivenje, radionicu za tkanje. Ima nekoliko sestara koje rade vez, ručni i polumašinski, i one to rade u kelijama. Pošto tu radionicu još nismo napravili, a zasebno imamo radionicu mankapije za keramiku. Mi smo počeli da se bavimo kaligrafijom, lijepim pisanjem, prije nekoliko godina. Jedan umjetnik iz Beograda nam je to pokazao, Svetozar Pajić. I onda su sestre izradile neki svoj stil. Znači, gledajući stare rukopise, znači Miroslavovo evanđelje i tako, u kome se nalaze te minijature slikane i tekstovi evanđelski. Mi smo tako počeli da pravimo te kaligrafije naše.
Koliko ljubavi i molitvi se uloži dok se radi jedan rad? Bilo koji u toj vašoj radionici?
Interesantno je da svaka stvar može da se odradi u nekoj minimalnoj fazi, ali nekako kad ljudi krenu iz te neke dublje potrebe, da se predaju Bogu, onda gledaju da svaku stvar odrade maksimalno. Znači, bilo to od običnog uskršnjeg jaja, koje može biti samo ofarbano u crveno, ali može da bude i dovedeno do savršenstva i slikano. I, znači, da se to negdje oslika u Carstvu nebeskom. Eto. Ono što radimo ovdje, da to nađemo u Carstvu nebeskom, otprilike.
U radionicama je jako lijepo. I onako baš se vrijedne. Vidim ovdje ovu česmu. Kakva je česma?
Česma je podignuta 1933. godine sredstvima kralja Aleksandra. To je inače jedan od prvih vodovoda u Crnoj Gori. Pa bilo bi lijepo da vam pokažem sva ona mjesta koja su interesantna svakome da obiđe ko dođe u naš manastir. Pošto je svetinja uvijek pratila sudbinu naroda. Po predanju manastir je osnovala unuka Vukana Nemanjića u 13. vijeku. On se nalazio na desnoj obali rijeke Gračanice koja u ovom ljetnim periodu presušuje. Na toj prvobitnoj lokaciji manastir nije mogao ni da ostane zato što je stradao od klizišta sa obližnjeg brda Gradac. I sušen je tom prilikom.
Ali on bio velika i značajna svetinja za narod ovog kraja, jel?
Pa narod je želio da manastir uvijek bude na tom prostoru i onda su zbog sigurnijeg položaja manastir kasnije podigli na lijevoj obali Gračanice. I pošto je i tu jednom stradao, onda su ga podigli na današnjoj lokaciji i to po predanju su prenosili kamen ruka ruci. Tako da se kaže da je u stvari manastir prenesen. Na konaku manastira postoji jedna ploča na kojoj je kratak historijat manastira, znači najviše podataka iz 18. i 19. vijeka. U vrijeme tog oslobodilačkog rata protiv Turaka, manastir je bio zborno mjesto ustanika i tu su donešene važne odluke, a manastirski konak je korišten kao škola i kao bolnica dugo vremena. Za vrijeme pohoda Omer Paše na Crnu Goru, 1853. godine, manastir je zapaljen i konaci su zapaljeni. Tom prilikom su uništene mnogi značajni rukopisi, među njima je i župski ljetopis. Tu su sahranjene znamenite ličnosti iz historije ovog kraja. Jedan od njih je arhimandrit Aksentije Šundić. On je bio jedno vrijeme starešina Moračkog manastira i on je u vrijeme ustanaka predvodio narod.
Ovo kraje vidimo ima i grobova vojvoda.
Vojvoda, serdara, tako znamenitih ličnosti.
Znači ovo je, jel tako?
Da, ovdje je sahranjen arhimandrit Aksentije Šundić. Pa inače samo značajne ličnosti su mogle da se sahrane pored manastira. To je bio posebna čast.
Također interesantan jedan grob iz 20. vijeka.
Imamo tu grob svetog novomučenika Gavrila. On je stradao 42. godine. On je bio starešina našeg manastira i on je ubrajan u lik svetitelja, novomučenika. On je bačen u jamu dragovoljačku sa narodom i nekoliko dana su se čuli jauci iz te jame, a kasnije je izvađen i sahranjen pored crkve. Pa koriste lijepo vrijeme i lijepu dnevnu svjetlost koja dosta pomaže u ikonopisu.
Inspiriše ih?
Pa mnogo je prijatnije raditi napolju nego u zatvorenom prostoru.
To su znači prorok Ilija, jel? Je. I Bogorodica. A zašto služi taj štap?
Da vas sam uvijek.
A... Nećemo ih više uznemiravati, idemo mi još malo da posjednemo. Hvala, izvinite. Evo Magdalina, malo smo i sjele da odmorimo, jer ovo je inače prostor gostoprimce.
Pa evo u ljetnim danima ovdje nam je najprijatnije, pošto uvijek svježe i svi su radi da malo odmore kad dođu u crkvu i malo tu predahnu, budu posluženi i tako.
Kad je napravljen ovaj kompleks, u stvari ova zgrada ovdje, hoćeš nešto reći o to?
Pa kad smo došli, mi smo zatekli sljedeću situaciju ovdje. Pošto je to godina konak naš manastirski je koristila na preduzeće Onogošt i to je bilo zapravo motel, a crkva je tu bila više kao istorijski spomenik. I tek onda dolasku se stare počelo aktivno tu da se obnavlja. Mi smo bili prinuđeni da sve te prostorije onako iznova sve obnovimo, da restauriramo i da prilagodimo našim potrebama.
Prije tačno 11 godina kada su došle, došle su ispred Vaskrsa, kada je led vladao, kiša neka i ledena bile, one su zgrtale svojim rukama led i raskrčile. Tu je sve bilo demolirano, te kuhinje od restorana, sve to je ličilo na neku, ne znam, pustolovinu, kao si znate sami, kao da je ratna stihija prošla i sad vidite jedan uređen, sređen, dotjeran, a uz to duhovno samo treba saslušati liturgiju kad odjednom počne da poje 20 monahinja i još 20 stoji tamo i mi gosti. Mislim da je župa stvarno neponovljiva, bit će župa još bolja, bit će rasadnik velikog ženskog monaštva, ako Bog da i Sveti Luka i Sveti Vasilij.
Ljudi kažu tamo gdje je 4-5 žena da se ne mogu dogovoriti, da je teško. Evo ovdje je velika recimo zajednica. Kako vi uspijevate da organizujete život i da nema nikad nikakvih problema?
Pa možda je pravo mjesto da pomenem našu igumaniju Efimiju Nikčević koja o svemu brine. Znači od toga da budemo obezbeđeni i materijalno i duhovno, raspoređuje naše poslušanja prema svačoj sposobnosti. Pošto nas je, kad smo tek došli, bilo 8, a sestre su već imale dosta iskustva u nekim ručnim radovima i sve to, htjeli smo to i da u slavu Božiju da se potrudimo, da tako radeći steknemo neka sredstva kojima bismo mogli to sve da postignemo. I eto, hvala Bogu, većina tih radova koja je urađena, eto ovo sad što vi vidite, to je trudom se stara. Znači, sestre su dan noć vezle, šile, slikale ikone i to uslovima koji nisu kao sada. Ipak je to, hvala Bogu, sve sad mnogo bolje. Radili smo u kelijama, u trpezarijama i tako, ali eto.
A kad inače počinje jedan monaški dan?
A Monaški dan počinje molitvom, znači od momenta kad se probudimo, prva nam misao nam je kako treba da krenemo u crkvu, da se pomolimo Bogu. Bogosluženje jutarnje počinje u 6 sati i traje do 8. I od danima kad imamo liturgiju, imamo još liturgiju, to je do 9. I onda kreće uobičajeno sve. Imamo ručak, pa onda poslušanje, pa onda večeru, pa večernje bogosluženje i opet tako poslušanje i tako.
Kad govorimo o tim poslušanjima, je li teško poslušanje obaviti?
Pa poslušanje kao pojam, to je, obuhvata sve. Znači sve što treba da se uradi tog dana, od nekih najobičnijih poslova, znači od toga da se skuva ručak, da se to sve, do poslušanja koje obavljamo u radionicama.
Otkad se to inače monaštvo bavi vezom?
Pa prva vezilja u hrišćanskoj crkvi uopšte bila je Majka Božija. Ona je vezla za Svetog Lazara četvorodnevnog, narukvice i sakos.
Ono što sam također naučila obilazeći ove vaše radionice, da je i prva tkalja bila jedna svetiteljka, jel?
Da, prva krštena Evropljanka. Bila je prodavačica porfire, Sveta Lidija. Ona je ujedno i tkala, tako da je sva ta crkvena umjetnost još iz samog osnivanja crkve su se hrišćani bavili ručnim radom. Pa trenutno radim likove za mitru Svetog Vasilija Ostroškog, svete apostole po uzoru na hilandarske ikone, svetih apostola evanđelista Jovana, Mateja, Marka i Luke. I u zavisnosti koliko imam vremena, koliko dnevno radim, ali bit će mi potrebno sigurno jedno oko 2 mjeseca da uradim ta 4 lika.
Obilazeći inače ovaj prostor, ono što se može vidjeti da je Sveti Vasilije Ostroški, gdje god se okrenemo, uvijek je tu prisutan, i ovdje kod vas u Župi Nikšićku, u Nikšiću, pod Ostrogom, mislim, moram reći u svakoj kući pravoslavnoj i vjerujućoj, ali ovdje to nekako se možda posebno osjeti, da li to onako, ne znam, neki moj lični osjećaj, ali to i drugi ljudi govore.
Pa nekako nama svima Sveti Vasilije jako blizak. Vjerovatno svi koji smo bili kod Svetog Vasilija osjetili smo to u svom srcu, i onda nekako ljudi to prepoznaju kad dođu u naš manastir. A pretpostavljam da je zbog toga što je Sveti Vasilije po dolasku iz Hercegovine bio godinu dana iguman u našem manastiru. I onda i kad je bilo proslavljenje moštiju Svetog Vasilija, on se javio iguman u župskog manastira u snu i rekao mu da izvadi mošti, tako da ta veza se uvijek osjeti.
Moli za sve vjerne, za obitelj svetu. Miru mojoj duši, miru cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponosem monaka. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponosem monaka.
A ja sam čula jednu interesantnu priču. Sem ovog vašeg rada, vrijednog rada kao pčelica, inače ste pomagali i ljudima u nevolji, pa između ostalog i dvijema ruskim djevojčicama. Bilo nam nešto ukratko ispričalo o toj sudbi?
Pa to je tako jedna, što bi rekli, slatka priča. Došle su nam dvije djevojčice iz Rusije koje su, eto tako, imale neku porodičnu priču, dosta tužnu. Njihov otac je bio dobrovoljac za vrijeme rata u Bosni. Malo prije toga im se majka upokojila. I onda je on našao se u Ostrugu i pokojni otac Lazar ga je zaposlio kao vozača. I onda neko trebao se pobrinuti o djevojčicama. I nekako su djevojčice zavolile naše sestre i dobile su blagoslov da tu budu kod nas. Tu su završile osnovnu školu, srednju školu i tako. Blagoslov su Boži imali da se obje udaju i sad imaju svoje porodice lijepe i vrlo često nam dolaze i smatruju nas za najrođenije, kako jest.
Sami vidite kako je to urađeno. Nema posla kojega su oni ne prihvate, a kojega ne završe onako kako treba. I spremni su da prihvate i ove goste i svake goste, da prihvate i onoga ko voli crkvu i ovako ne voli crkvu. Oni su, takva im je narod, takva im je priroda. Samo ih sami Bog mogao dovesti ovdje da se vaskrsne ovaj narod, da se približi crkvi.
Nakon cijele godine dolaze gosti.
U sklopu ovog konaka imamo i gostoprimnicu gdje zimi budu gosti. Dvije trpezarije koje su freskopisane. Dio freski je radio jedan umjetnik iz Ukrajine, a dio su radile naše sestre. Pa posebno nam je drago kad nam dođe neko od naših vladika. Patrijarh Pavle nam je bio 2003. godine. Prošle godine je dolazio patrijarh Irinej, a za vrijeme boravka vaše ekipe, eto, imali ste priliku da prisustvujete liturgiji koja služe vladika Joannikije. U toku zime služimo u zimskoj crkvici koja je posvećena svetom Amfilohiju Ikonijskom. Ona je iznova podignuta, 2002. godine je osveštana. Kapela je freskopisana i freske je radio jeromonah Lazar Stojković, a ikonostas su radili monasi iz Dečana, ikone su radile sestre.
Od čega se vi finansirate, kako izdržavate financijski?
Pa, pošto je to trebalo dosta i vremena i truda da bi se to sve obnovilo, znači najpotrebnije su nam bile radionice i sad kad smo uspjeli radionice da napravimo, se izdržavamo uglavnom od tog rukodelja našeg, u stvari u najvećoj mjeri. Sve što je dosad urađeno i sad trenutno, na taj način se izdržavamo.
Kako se mogu nabaviti vaši radovi?
Pa uglavnom ljudi dođu, vide, zainteresuju se i onda tako naruče nešto. Ili su recimo naše sestre odlazile na pokloničko putovanje u Grčku i tako, onda su nam tamo predstavljali su naše radove, onda bi nam nešto tako naručili. Dolazili su nam Hilandarci pa su oni vidjeli naš rad pa smo i za njih radili, pa tako. Obično direktnim nekim kontaktom, tako. Mi nemamo sad posebno neki sajt ili nešto tako da bi ljudi upoznali, uglavnom to ljudi sami dođu i vide.
Ono što vas očekuje u stvari je slikanje i slikavanje manas crkve, jeli?
Pa to je jedan ovako složen projekat. Crkva je s polja dosta očuvana, međutim morali bi prvo da pođemo od krova, krov prokišnjava, prozori su isto dotrajali. E onda kad to rešimo, onda bi dolazilo znači unutrašnje crkve, oslikavanje, uljepšavanje i tako.
Sestra Magdalina, ja vama želim mnogo uspjeha u tom angažmanu na završavanju radova oko renoviranja crkve. Nadam se da će se naći ljudi dobre volje, željni da uzvrate vama na ljubav i pažnju, da vam pomognu da vi završite ovo što ste počeli.
Nadamo se u Božju pomoć da će to biti tako. Hvala vama najljepše što ste izdvojili vaše vrijeme da upoznate i one ljude koji nisu imali priliku da dođu kod nas. Svi su dobro došli. Nadamo se da ćemo sve moći da dočekamo onako kako treba, a u Božjim je rukama sve, pa nadamo se da će Bog blagosloviti naš rad i naše življenje ovdje.
Magdalina, hvala na gostoprimstvu.
Bogu hvala.
Pa se vidimo, ja ću opet vrlo rado doći.
Vrlo rado ćemo gostiti, dočekati. Sve najljepše.
Hvala, Bogom.
Bogom.
Uvaženi slušalci, bila ovo priča o manastiru Župa Nikšićka, koji je posvećen svetom apostolu i evanđelistu Luki.